ก่อนที่พระเยซูจะถูกตัดสินประหารชีวิตพวกทหารก็ล้อเลียนพระเยซูด้วยการสวมมงกุฎหนามให้พระองค์สง่าราศีของพระเยซูคริสต์ตอนที่พระองค์สิ้นพระชนมีเพียงมงกุฎหนามที่ประดับศีรษะเป็นสง่าราศีแห่งความเจ็บปวดสง่าราศีแห่งความทุกข์ทรมานสง่าราศีแห่งความตายพันธกิจในกรุงเยรูซาเล็มในพระธรรมกิจการก็เริ่มขยายออกและเกิดผลสาวกก็ประกาศว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วในท่ามกลางการเกิดผลเรื่องข่าวประเสริฐในกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเจ้าได้เลือกชายคนหนึ่งให้เป็นมงกุฎของพระเยซูคริสต์ชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟานคำว่าสเตฟานแปลว่ามงกุฎที่พระเยซูสวมด้วยความภาคภูมิใจเพราะสเตฟานยอมที่จะสวมมงกุฎเดียวกันที่พระเยซูเคยสวมมงกุฎแห่งความเจ็บปวดแห่งความทรมานและการพลีชีพเพื่อพระองค์สเตฟานมีชีวิตเป็นอย่างไรทำไมชีวิตเขาจึงเป็นมงกุฎของพระคริสต์วันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากชีวิตของสเตฟานและอาจจะเป็นถ้อยคำพิเศษที่พระเจ้าจะตรัสกับเราน่าจะเป็นพิเศษสำหรับคุณสเตฟานเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องสเตฟานเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้เราเข้ามาเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เรารู้ว่าหูของเราดื้อดึงเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะเรียนรู้จากชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์สเตฟานให้ชีวิตของสเตฟานนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องราวของพระธรรมกิจการก็ดำเนินมาจนถึงบทที่7พันธกิจในกรุงเยรูซาเล็มก็เริ่มขยายไปเต็มที่มีคนมากมายมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ที่สาวกประกาศว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแต่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแต่ว่าพันธกิจก็ยังจำกัดอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งที่ตั้งแต่กิจการบทที่1พระเยซูบอกแล้วนะให้รอที่กรุงเยรูซาเล็มจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเป็นฝ่ายเป็นพยานฝ่ายเราเริ่มต้นตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มขยายออกไปทั่วแคว้นยูเดียขยายออกไปที่ทั่วแคว้นสมาเรียขยายออกไปจนทั่วแผ่นดินโลกแต่ว่าดูเหมือนมาถึง6บทแล้วพันธกิจของพระเยซูคริสต์ก็ยังจำกัดอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มจริงๆแล้วเรื่องราวของสเตฟานมันอยู่เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเราดูจากแผนที่เราจะพบว่าพันธกิจเริ่มแรกเนี่ย6บทแรกก็อยู่ที่เยรูซาเล็มที่วงเขียวๆนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตของสเตฟานเป็นเหตุทำให้เกิดการแพร่ขยายข่าวประเสริฐไปทั่วแคว้นยูเดียแล้วก็ขยายออกไปทั่วแคว้นสมาเรียเพราะฉะนั้นชีวิตของสเตฟานเองเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทำให้พันธกิจของพระเยซูคริสต์นั้นขยายออกไปวันนี้ผมจะนำให้เราได้มาเรียนรู้ชีวิตของสเตฟาน2แบบด้วยกันแบบแรกจะเรียนรู้ชีวิตสเตฟานแบบกว้างหลังจากนั้นเราจะมาเรียนรู้ชีวิตสเตฟานแบบแคบนะเอาแบบกว้างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบแคบนะครับโอเคแบบกว้างคืออะไรแบบกว้างก็คือเรามาเรียนรู้ชีวิตภาพกว้างของสเตฟานนะครับชีวิตของเขาเป็นยังไงนะตามที่พระธรรมกิจการบรรยายให้เรารู้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ให้เราทำกิจกรรมนิดหน่อยนะผมเป็นคนที่ชอบใช้เทคนิคคำคล้องจองมันจำง่ายดีใช่ไหมครับถ้าเกิดมันไม่คล้องจองนี่มันจำยากเนาะเหมือนกับสติ๊กเกอร์ท้ายรถ10ล้อเนาะเราจำกันได้ดีเพราะมันคล้องจองนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำคำคล้องจองของชีวิตของสเตฟานนะครับภาษาจีนกับภาษาอังกฤษไม่รู้จะคล้องยังไงไปหาวิธีกันเองนะแต่ภาษาไทยมันคล้องจองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นชีวิตสเตฟานนะครับจำง่ายๆแบบนี้นะแจกอาหารเป็นพยานด้วยฤทธิ์พลีชีวิตเพื่อความเชื่อนะครับเนี่ยจำง่ายๆเนาะง่ายไหมง่ายเนาะเพราะฉะนั้นให้เราอ่านรอบแรกพร้อมกันดีไหม รอบที่สองนะปิดตาข้างหนึ่งนะแล้วก็อ่านนะครับรอบที่สามปิดตาสองข้างเลยนะนั้นภายในสามรอบต้องจำให้ได้นะโอเคไหมลองดูนะครับรอบที่หนึ่งอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามแจกอาหารเป็นพยานด้วยฤทธิ์พลีชีวิตเพื่อความเชื่ออ่ะรอบสองนะปิดตาข้างหนึ่งนะแจกอาหารเป็นพยานด้วยฤทธิ์พลีชีวิตเพื่อความเชื่ออ่ะรอบสามดูนะครับหนึ่งสองสามยอดเยี่ยมมากนะครับแจกอาหารเป็นพยานด้วยฤทธิ์พลีชีวิตเพื่อความเชื่อนี่คือสำรวจของสเตเฟนแบบกว้างๆนะครับในช่วงคริสตจักรยุคแรกเนี่ยการเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติผิดปกติยังไงเพราะพระเยซูเป็นนักโทษประหารชีวิตใช่ไหมเป็นนักโทษที่ถูกตั้งข้อหากับโรมว่าก่อกบฏเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ในแง่หนึ่งก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อกบฏนั้นการดำเนินชีวิตในฐานะเป็นคริสเตียนก็ไม่ง่ายเลยด้วยเหตุนี้สังคมก็ตัดขาดกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเพราะว่าเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดในการก่อกบฏให้เรามาดูสถานการณ์ว่าผู้เชื่อในสมัยนั้นเขาอยู่กันอย่างลำบากยังไงในกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ6นะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับผมอยากให้ผู้ชายอ่านสไลด์นะครับแล้วก็ผู้หญิงอ่านสไลด์ที่2นะครับโอเคผู้ชายก่อนนะครับ1 2 3ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูเพราะบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้าไปมัวแจกอาหารก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ขอผู้หญิงนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับเขาอยู่อย่างยากลำบากด้วยเหตุนี้เนี่ยคนยากคนจนคนที่เป็นหญิงม่ายนะครับก็ต้องอาศัยการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างคริสเตียนด้วยกันเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากธรรมศาลาหรือว่ากลุ่มชาวยิวที่เขาดูแลแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วดูเหมือนว่าการช่วยเหลือเหล่านี้ก็เข้าถึงได้ยากขึ้นคริสเตียนก็ต้องดูแลกันเองทีนี้พอคริสเตียนดูแลกันเองเนี่ยเนาะคริสเตียนยิวที่พูดภาษาฮีบรูก็จะดูแลกลุ่มแม่บ้ายและคนยากจนที่พูดภาษาฮีบรูด้วยกันเขาก็ละเลยการดูแลแม่บ้ายและคนยากจนที่พูดภาษากรีกก็เกิดปัญหาขึ้นอันนี้เราคงจะได้ฟังไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือก็มีการเลือกคนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแจกอาหารนะเลือกมาทำอะไรนะแจกอาหารตักข้าวแจกอาหารนะแจกอาหารนะครับถามหน่อยนะครับว่าคนที่จะแจกอาหารต้องมีคุณสมบัติยังไงคนที่จะแจกอาหารต้องมีคุณสมบัติยังไงเราอ่านเมื่อสักครู่เราอ่านเจอใช่ไหมครับเป็นยังไงครับอะไรนะมีชื่อเสียงดีโหแจกอาหารต้องชื่อเสียงดีด้วยเหรอเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญานี่คนที่มีหน้าที่ตักข้าวนะครับตักข้าวเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้นะครับใครจะตักข้าวนะครับต้องเสียงดีนะใครไม่มีชื่อเสียงดีนะอดตักนะครับต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เปี่ยมล้นด้วยสติปัญญาด้วยนะครับโอ้โหถ้าIQ ไม่ถึงเนี่ยสงสัยอดตักข้าวนะครับแต่ว่านี่คือคริสตจักรยุคแรกนะเราลองสะท้อนคิดง่ายๆนะเมื่อพระเจ้ามอบหมายงานให้เราทำสักอย่างหนึ่งนะเนาะพระเจ้าจะเลือกคนแบบไหนนะ พระเจ้าเลือกคนที่มีความสามารถสูงไหมพระเจ้าเลือกคนที่มีฐานะดีไหมพระเจ้าเลือกคนที่มีการศึกษาสูงไหมพระเจ้าเลือกคนที่มีของประทานเด่นๆไหมดูเหมือนจะไม่ใช่ดูเหมือนสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคนที่พระองค์จะใช้ได้ก็คือคุณสมบัติภายในไม่ใช่คุณสมบัติภายนอกเราลองถามลองสะท้อนคิดกันอีกคำถามหนึ่งเราคิดว่าเนื่องจากสเตเฟนเป็นลักษณะเด่นของเขาคือเขาเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเนาะโฮลี่สุดๆยังไงนะเขาควรทำงานอะไรเขาควรรับใช้ด้านไหนคนที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเนาะเราคิดเราสิคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์น่าจะรับใช้ด้านไหนครับเทศนาใช่ไหมครับอะไรครับรักษาโรคมั้ยมีอะไรครับมีอะไรอีกนำนมัสการมั้ยนะแต่มาดูสเตเฟนนะสเตเฟนเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาทำอะไรครับแจกอาหารอันนี้ไม่ธรรมดาเราเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความคิดเรื่องการรับใช้พระเจ้างานอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการเทศนากับการแจกอาหารงานอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการบริการกับการนำประชุมงานอะไรสำคัญระหว่างการล้างจานกับการสอนพระคัมภีร์ตอบครับเท่ากันเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในความคิดใหม่ถ้าสเตเฟนแจกอาหารเพราะเขาเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราผู้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถล้างจานเราสามารถสอนพระคัมภีร์เทศนาบริการตักน้ำขับรถบริการคนอื่นได้นี่คือสเตเฟนในชีวิตแบบกว้างช่วงแรกแจกอาหารจำยังจำสามเรื่องอยู่ได้ไหมครับมีอะไรบ้างนะแจกอาหารเป็นพยานด้วยฤทธิ์นะครับแล้วก็อันที่3มีชีวิตพลีชีวิตเพื่อความเชื่อใช่ไหมโอเคมาดูหัวข้อที่2ในแบบกว้างนะครับให้เราดูในขอโทษนะครับอันนี้ให้ลืมให้ดูภาพนะนี่เขาเลือก7คนนะครับเป็นภาพวาดนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยสเตเฟนก็เป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ตามธรรมศาลาต่างๆแล้วก็ถูกต่อว่านะครับเราลองมาอ่านเหตุการณ์ตอนนี้ด้วยกันนะครับให้เราอ่านพร้อมกันดีมั้ยครับ1 2 3ก็ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดียและบางคนจากซิลิเซียและเอเชียลุกขึ้นมาโต้แย้งกับสเตเฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวโดยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเตเฟนนำไปยังสภายิวให้พวกสักขีพยานเท็จมาให้การว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานที่บริสุทธิ์และธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์มหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือนะนี่คือเหตุการณ์อันดับที่2นะครับสเตเฟนก็ถูกกล่าวหานะครับถูกกล่าวหาว่าอะไรถูกกล่าวหาว่าเขาหมิ่นประมาทพระเจ้านี่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดของชาวยิวหมิ่นประมาทพระเจ้านะแล้วก็ยังขยายด้วยว่าเขาหมิ่นประมาทพระเจ้ายังไงนะเขาหมิ่นประมาทโมเสสเขาหมิ่นประมาทพระบัญญัติแล้วก็เขาหมิ่นประมาทพระวิหารของพระเจ้าสเตเฟนก็เลยใช้วิธีในการที่จะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนะว่าพระเจ้าเรียกอับราฮัมยังไงเรียกอิสอัคยาโคบโยเซฟยังไงแล้วก็ในที่สุดอิสราเอลก็กลายเป็นบรรพบุรุษหมายถึงว่าลูกหลานของอับราฮัมก็กลายเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลสิ่งที่สเตเฟนเน้นในคำตอบของเขานะยิ่งคำตอบเขายาวมากนะเมื่อกี้นี่มหาปุโรหิตถามนะในบทที่7ข้อ1เรื่องนี้จริงหรือนะหลังจากนั้นข้อ2จนถึงข้อเท่าไหร่53นะสเตเฟนตอบว่าเรื่องนี้จริงหรือหมายถึงว่า ที่เจ้าหมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทโมเสสหมิ่นประมาทพระบัญญัติหมิ่นประมาทพระวิหารเนี่ยจริงหรือสเตเฟนใช้ตั้งแต่ข้อ2ยาวถึงข้อ53เพื่ออธิบายว่าไม่จริงเขาไม่ได้หมิ่นประมาทพระเจ้าเดี๋ยวก็จะมาดูทีหลังนะว่ามันไม่จริงแล้วมันทำไมเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสเตเฟนนะเขาตอบยังไงเขาคิดขึ้นมาสดๆไหมไม่นะเขาตอบจากไหนรู้ไหมเขาตอบจากพระคัมภีร์เดิมนะสเตเฟนเป็นคนที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะนี่ได้คุณสมบัติอีกอย่างนึงเนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ขนาดที่นายธรรมศาลาไม่สามารถที่จะโต้แย้งด้วยเหตุผลทางพระวจนะได้บางครั้งเราคิดถึงเรื่องความเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์เรามักจะยกเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของคนบางกลุ่มนะเรามักจะคิดว่าคนที่จะเชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ต้องเป็นใครครับอาจารย์ที่โรงเรียนพระคริสตธรรมจะต้องเป็นศิษยาภิบาลต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสบการณ์ต้องเป็นผู้นำคริสตจักรผู้ปกครองธรรมกิจพวกนี้ต้องเชี่ยวชาญด้านพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่นะการเชี่ยวชาญพระวจนะของพระเจ้าเป็นหน้าที่ธรรมดาธรรมดาของเราทุกคนอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดเราทุกคนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญพระวจนะของพระเจ้าคนที่ล้างจานตอนเที่ยงเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมจะไปถามดูว่าเชี่ยวชาญพระคัมภีร์หรือเปล่าเนี่ยเนาะคนที่ล้างจานต้องอะไรเชี่ยวชาญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีนะเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องใช้พระวจนะแห่งความจริงได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่มที่จะเชี่ยวชาญพระคัมภีร์เราทุกคนนี่แหละพระเจ้ามีพระประสงค์ให้พระคัมภีร์กับเราเพื่อเราจะเข้าใจได้เพื่อเราจะแตกฉานได้อย่าไปผลักให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นพระเจ้าให้พระคัมภีร์เพื่อเราจะรู้จักพระองค์ในสุดแล้วเมื่อเขาโต้เถียงเรื่องเหตุผลไม่ได้ในสุดเขาก็เลยโจมตีที่ตัวบุคคลเขาเกรี้ยวกราดนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูอันนี้คือหัวข้อที่2หัวข้อที่3อะไรนะพลีชีวิตเพื่อความเชื่อใช่ไหมครับอยู่ในข้อที่54จนถึง60นะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับมีอยู่2สไลด์นะครับ1 2 3เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเขม่นดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่พวกเขาร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปหาสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างและพวกสักขีพยานที่ปรักปรำสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลขณะที่พวกเขาเอาหินขว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยแล้วสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจนี่คือหัวข้อสเตเฟนแบบกว้างๆเขาพลีชีวิตเพื่อความเชื่อผลักออกจากเมืองเขาถูกเอาหินขว้างคนที่หินขว้างก็ถอดเสื้อคลุมทำไมต้องถอดเสื้อคลุมนะฮะอย่าลืมนะว่าคนแถวตะวันออกกลางเขาต้องใส่เสื้อคลุมเพื่อป้องกันความร้อนมันรุ่มร่ามถ้าเกิดวันปกติเนี่ยเขาก็จะเดินแบบรุ่มร่ามรุ่มร่ามแต่ถ้าเกิดเขาจะทำอะไรสำคัญเขาจะคาดเอวไว้คาดเอวไม่ให้มันเสื้อมันรุ่มร่ามนะเวลาจะคว้างก้อนหินเนี่ยจะคว้างให้แม่นนะเขาถอดเสื้อนะเพราะการที่เขาถอดเสื้อวางไว้มันกำลังบ่งชี้ว่าเขาจะต้องเอาถึงตายเขาจะไม่ได้คว้างให้บาดเจ็บสเตเฟนก็อธิษฐานต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งขอว่าพระเจ้ายกโทษให้คนเหล่านี้นะอย่าไปถือโทษพวกเขาในสุดก็สเตเฟนก็ตายนะครับสเตเฟนตายเนี่ย ก็ถูกบันทึกว่าเป็นมาเธอร์ครั้งแรก หรือเป็นมาเธอร์คนแรกเราเคยได้ยินคำว่ามาเธอร์ไหมอาจจะได้ยินจากคนในประวัติศาสตร์จัสตินมาเธอร์นะแล้วก็คิดว่าโอ้จัสตินชื่อของเขานามสกุลมาเธอร์ไม่ใช่นะจัสตินมาเธอร์แปลว่าจัสตินผู้เป็นพยานของพระคริสต์จนกระทั่งยอมพลีชีวิตเพื่อความเชื่อนั่นแปลว่ามาเธอร์เพราะฉะนั้นมาเธอร์นะหรือว่าพยานที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่มักจะเป็นคำนามไม่ใช่คำกริยาคำว่าพยานในพระคัมภีร์ใหม่มักจะปรากฏในรูปคำนามไม่ใช่คำกริยาคำกริยาคืออะไรเป็นพยานนะพิสูจน์ว่าจริงนะให้เหตุผลว่าจริงแต่ถ้าพยานเป็นคำนามมันหมายถึงบุคคลนะสเตเฟนเป็นพยานไม่ได้หมายถึงว่าเขาใช้คำพูดพิสูจน์ว่าจริงเขาใช้อะไรครับเขาใช้ชีวิตพิสูจน์ว่าจริงเพราะเขารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนเพราะเขารู้ว่าพระองค์จะกลับมาด้วยเหตุนี้เขาใช้ชีวิตพิสูจน์ว่าเป็นจริงอาจารย์ชัยยันซึ่งเป็นอาจารย์ของผมนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยหูหนวกไม่ใช่หูหนวกนะหูไม่ดีแต่ตาดีต่อให้เราเป็นพยานด้วยปากยังไงก็แล้วแต่เนาะหูเขาไม่ได้ดีหูเขาไม่ดีหรอกเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเราพูดเรื่องอะไรแต่ตาเขาดีเขาจะมองดูชีวิตของเราเป็นอย่างที่คุณพูดหรือไม่ชีวิตของสเตเฟนเป็นพยานในแง่ที่เขาพิสูจน์ด้วยชีวิตของเขาเองไม่ใช่แค่พิสูจน์ด้วยคำพูดว่าเป็นจริงนี่คือชีวิตของสเตเฟนแบบกว้างนะต่อไปเราจะเข้าสู่ชีวิตของสเตเฟนแบบแคบบ้างมันหมายถึงอะไรแบบแคบจริงๆชีวิตของสเตเฟนเนี่ยถ้าเราอ่านช้าๆนะอย่าไปรีบอ่านมากอย่าไปเห็นว่าบทมันยาวแล้วก็เลยรีบๆอ่านนะอ่านช้าๆเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตของสเตเฟนถูกเน้นย้ำย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกด้วยคำว่าเต็มชีวิตของสเตเฟนถูกบันทึกซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยคำว่าเต็มหรือเต็มล้นหรือเต็มเปี่ยมหรือเปี่ยมล้นคำเดียวกันเดี๋ยวผมจะลองให้เราดูนะครับว่าคนที่บันทึกเรื่องสเตเฟนนะเขาจงใจแค่ไหนที่จะบันทึกเรื่องสเตเฟนโดยใช้คำว่าเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยนะลองอ่านด้วยกันนะผมใช้เป็นสีแดงนะครับเนื่องจากการแปลเป็นภาษาอังกฤษกับแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้คำที่มันแปลแล้วอ่านรู้เรื่องเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่ามันมีการเน้นย้ำการเลือกใช้คำที่มันเกี่ยวข้องกับคำว่าเต็มนะแล้วทุกคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเต็มผมไฮไลท์ให้เป็นสีแดงเราลองอ่านด้วยกันดีไหมครับนะ1 2 3ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเต็มจำนวนขึ้นบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกสาวกเต็มไปหมดมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้าไปมัวแจกอาหารก็ไม่สมควรจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะคนเต็มไปหมดก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์คนทั้ง7นี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาทั้งหลายการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เต็มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือสเตเฟนซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพก็ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนอันนี้มาจากบทที่6นะกี่ข้อเนี่ย8ข้อนะนับได้เต็มลองนับสิกี่เต็มอันนี้แค่ไม่กี่ข้อนะลองดูในบทที่7นะครับว่ามีการพูดถึงเต็มยังไงนะอ่านพร้อมกัน1 2 3แต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาตามพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้กับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้เต็มขึ้นมากในแผ่นในอียิปต์เมื่อโมเสสอายุ40ปีเต็มก็นึกอยากไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอล คนที่ข่มเหงเพื่อนตรงนี้ข้อนี้ตรงภาษาไทยแปลอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแปลว่าเพื่อนนะแต่ในภาษาเดิมมันมาจากคำว่าเต็มนะโอเคเพราะฉะนั้นอ่านต่อนะคนที่ข่มเหงเพื่อนก็ผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเราเมื่อเวลาผ่านไปได้40ปีเต็มทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารของภูเขาซีนายข้อสุดท้ายบันทึกเรื่องของสเตเฟนก็ยังกลับมาบันทึกเรื่องเต็มนะครับให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3ส่วนสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านคอมเมนต์ดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เรื่องของสเตเฟนถูกเน้นย้ำด้วยคำว่าเต็มนะนับไปนับมานะชีวิตของสเตเฟนมีคำว่าเต็ม10กว่าครั้งผมไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ตอนไหนแล้วก็เจอคำว่าเต็มเยอะขนาดนี้มาก่อนดูเหมือนผู้เขียนจะจงใจที่จะเน้นย้ำว่าชีวิตของสเตเฟนดำเนินด้วยการเต็มอะไรเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยสติปัญญาในบทที่6ข้อ3ในบทที่6ข้อ4บอกว่าเขาเต็มล้นด้วยความเชื่อแล้วก็กลับมาพูดอีกเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทที่6ข้อ8พูดบอกว่าเขาเต็มล้นด้วยพระคุณแล้วก็เต็มล้นด้วยฤทธานุภาพสุดท้ายบทสรุปของชีวิตของสเตเฟนกลับมาพูดเรื่องการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งถ้าเราอ่านแบบนี้เราคิดยังไงเราสังเกตเห็นอะไรครับชีวิตของสเตเฟนถูกย้ำเรื่องอะไรชีวิตของเขาเป็นยังไงครับจะบอกว่าถ้าพูดถึงสเตเฟนต้องพูดถึงอะไรเราต้องพูดถึงว่าชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่ใช่เป็นการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อสเตเฟนเชื่อในพระเยซูก็ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยอันนี้เรามั่นใจเรื่องหลักข้อเชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์นะเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจแล้วนะสเตเฟนก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจแล้วแต่พระคัมภีร์ก็ยังย้ำอีกว่าสเตเฟนเปี่ยมล้นหรือเต็มล้นหรือเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หมายว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สองแต่มันเป็นลักษณะของการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไม่ได้หมายความว่าเต็มเปี่ยมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้สเตเฟนไม่มีพระวิญญาณและพระวิญญาณก็เข้ามาเติมนะไม่ใช่อย่างนั้นนะมีพระวิญญาณอยู่แล้วแต่การยอมให้พระองค์ครอบครองอย่างเต็มเปี่ยมเป็นเหตุทำให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มล้นผลของการที่สเตเฟนมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรเราดูสีขาวนะครับเต็มด้วยสติปัญญาเต็มด้วยความเชื่อเต็มด้วยพระคุณเต็มด้วยฤทธานุภาพเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเต็มล้นด้วยฤทธานุภาพไปแล้วนะครับเวลาเขาเป็นพยานนะเขามีฤทธิ์เดชทำหมายสำคัญต่างๆผมอยากจะใช้เวลานี้พูดถึงชีวิตของสเตเฟนในแง่แคบว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งผลต่อชีวิตที่เต็มล้นด้านอื่นๆของสเตเฟนอย่างไรด้านแรกคือด้านสติปัญญาด้านที่สองคือด้านความเชื่อและด้านที่สามคือด้านพระคุณดีไหมเอาแบบนี้นะสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งผลให้ชีวิตของเขาเต็มล้นด้วยสติปัญญาอย่าลืมนะว่าสเตเฟนถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาที่แรงที่สุดข้อกล่าวหาอะไรครับหมิ่นประมาทใครหมิ่นประมาทพระเจ้านะนอกจากหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาหมิ่นประมาทอะไรอีกครับหมิ่นประมาทใครอีกครับโมเสสหมดหรือยังครับสองแล้วนะหมิ่นประมาทอะไรอีกครับพระบัญญัติสามแล้วนะมีอีกหมดยังยังนะมีอีกอันนึงครับอะไรครับหมิ่นประมาทพระวิหารนะสี่อย่างนะหมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทโมเสสหมิ่นประมาทพระวิหารแล้วก็หมิ่นประมาทพระบัญญัติอย่าลืมนะว่าสเตเฟนเนี่ยเดินทางนะไปตามธรรมศาลาต่างๆประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์โต้แย้งด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้คนเข้าใจในแผนการของพระเจ้าแต่ว่า ที่ธรรมศาลาไม่มีใครสามารถที่จะโต้แย้งด้วยเหตุผลและด้วยพระวจนะกับโยเซฟได้เมื่อเขาโต้แย้งไม่ได้เขาก็เลยใช้กฎหมู่แทนที่จะใช้กฎหมายสเตเฟนมีสติปัญญายังไงอย่างแรกเลยนะสเตเฟนเป็นคนที่เข้าใจพระคัมภีร์เดิมอย่างถ่องแท้คริสเตียนเราส่วนมากเราจะอ่านพระคัมภีร์ใหม่ถูกไหมพอถึงพระคัมภีร์เดิมเราเป็นยังไงครับโหเราอ่านเร็วมากนะครับเนาะบางครั้งเราก็ข้ามนะผมกับกอรีอาภรรยาเราก็อ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะทุกวันก็พยายามอ่านตอนเดียวกันเนาะพอถึงพระธรรมโยบกอรีอาบอกโหเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีพอถึงพระธรรมโยบใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนะอยากจะข้ามไปสดุดีแล้วนะพระคัมภีร์เดิมเป็นไม้เบื่อไม้เมาของคริสเตียนเรารู้สึกว่ามันเข้าใจยากเรารู้สึกว่ามันไม่น่าอ่านเลยนะอ่านพระคัมภีร์ใหม่เข้าใจง่ายกว่าตั้งเยอะจริงๆแล้วสาเหตุที่เราไม่เข้าใจพระคัมภีร์ใหม่นะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์เดิมถ้าเราเข้าใจพระคัมภีร์เดิมเราก็จะเข้าใจพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นสเตเฟนเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเขาเข้าใจพระคัมภีร์เดิมอะไรอีกที่มันสะท้อนสติปัญญาของสเตเฟนสเตเฟนเนี่ยมองพระคัมภีร์เดิมด้วยมุมมองใหม่ชาวยิวมองพระคัมภีร์เดิมด้วยมุมมองเก่านะเขามองว่าพระเจ้าตั้งชนชาติอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์พระเจ้าประทานพระบัญญัติเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าสร้างพระวิหารเพื่อเขาจะถวายบูชาแล้วก็เขาจะได้เป็นประชากรของพระเจ้านี่การอ่านพระคัมภีร์เดิมด้วยมุมมองเก่าแต่สเตเฟนอ่านด้วยมุมมองใหม่บอกว่าใช่แล้วพระเจ้าตั้งอับราฮัมให้เป็นเชื้อสายของพระองค์ตั้งทำไมตั้งเพราะว่าอับราฮัมจะเป็นเชื้อสายแห่งความรอดไงนี่ชาวยิวอ่านไม่ถึงตรงนี้ทำไมพระเจ้าให้บัญญัติโอ้บัญญัติสะท้อนพระลักษณะของพระองค์เราทำไม่ได้อย่างสมบูรณ์เราจำเป็นจะต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดจากความไม่สมบูรณ์นี้ก็คือพระเยซูไงชาวยิวไม่เห็นแบบนี้ทำไมพระเจ้าสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้าจะสถิตท่ามกลางประชากรของพระองค์นี่ไงพระเยซูมาสถิตท่ามกลางประชากรของพระองค์แล้วชาวยิวไม่ได้เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้สเตเฟนอ่านพระคัมภีร์เดิมด้วยมุมมองใหม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนที่มาถึงมนุษยชาติผ่านทางพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นนะครับสเตเฟนเต็มล้นด้วยสติปัญญาเวลาเขาตอบพวกสภามหาปุโรหิตฟาริสีสะดูสีธรรมาจารย์ผู้นำศาสนาต่างๆแทนที่เขาจะตอบขึ้นมาบอกว่าโอ้พระเยซูเป็นพระเจ้าจบอย่างนี้นะเขาคงโดนขว้างตายตั้งแต่ข้อที่2 อย่าลืมนะสเตเฟนตอบตั้งแต่ข้อที่2ยาวไปจนถึงข้อ53ใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเขาไม่คิดให้ดีเนี่ยอยู่ดีเขาก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเขาบอกพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจบอย่างนี้นะเขาคงโดนขว้างตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแต่สเตเฟนนะเขามีสติปัญญาเขาค่อยๆเริ่มจากสิ่งที่ชาวยิวเชื่อเขาค่อยๆเริ่มจากสิ่งที่ชาวยิวเชื่อเขาพูดถึงเรื่องอับราฮัมพูดถึงเรื่องยาโคบพูดถึงเรื่องโยเซฟพูดถึงเรื่องดาวิดพูดถึงเรื่องซาโลมอนพูดถึงเรื่องพระวิหารพูดถึงโมเสสพูดถึงเรื่องพระบัญญัตินะพูดในพระคัมภีร์เดิมนะเหมือนกับสเตเฟนก็สอนวิชาแนะนำพระคัมภีร์เดิมนะให้กับชาวยิวฟังนี่สติปัญญาจากเขาเริ่มจากสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษอิสราเอลหลังจากนั้นตีพริกครับเพราะว่าสเตเฟนไม่ใช่แค่เล่าว่าพระคัมภีร์เดิมพูดอะไรแต่คดีมันพลิกขนาดที่ว่าสเตเฟนเน้นย้ำนะพระเจ้าเรียกอับราฮัมมานะพระเจ้าเรียกยาโคบไปอียิปต์มีลูกชื่อโยเซฟนะหลังจากโยเซฟกลายเป็นบรรพบุรุษเขาตั้งใจใช้คำนี้เลยนะบรรพบุรุษเป็นยังไงนะเราดูข้อต่อๆมานะครับบรรพบุรุษนะครับปฏิเสธโมเสสตอนที่โมเสสอยู่ที่อียิปต์พยายามจะไปช่วยชาวยิวที่ทะเลาะกันพระคัมภีร์บอกว่าบรรพบุรุษปฏิเสธโมเสสเขาผลักไสไล่ส่งต้องใช้คำว่านี้นะผลักไสไล่ส่ง push away เขาผลักไสไล่ส่งโมเสสออกไปโมเสสจึงต้องหนีไปที่มีเดียนนะครับ และเมื่อพระเจ้านำให้โมเสสกลับมานำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์นะครับบรรพบุรุษปฏิเสธพระเจ้าเขาสร้างรูปเคารพเขาปฏิเสธพระเจ้าไม่เพียงแต่ปฏิเสธโมเสสหลังจากนั้นพระเจ้าสั่งให้โมเสสสร้างวิหารตามแบบของพระเจ้าแต่บรรพบุรุษกลับไปสร้างวิหารให้แก่พระโมเลกเขาปฏิเสธอะไรคดีพลิกครับเพราะอะไรครับสเตเฟนถูกกล่าวหาว่าเขาหมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทโมเสสหมิ่นประมาทพระวิหารหมิ่นประมาทพระบัญญัติที่จริงแล้วไม่ใช่โยเซฟที่หมิ่นประมาทพวกท่านนั่นแหละหมิ่นประมาทพระเจ้าพวกท่านนั่นแหละหมิ่นประมาทพระวิหารพวกท่านนั่นแหละหมิ่นประมาทโมเสสพวกท่านนั่นแหละหมิ่นประมาทพระบัญญัติคดีพลิกครับนี่คือสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับสเตเฟนผ่านการให้การต่อหน้าสภาที่น่ากลัวนั้นนอกจากเต็มล้นด้วยสติปัญญาสเตเฟนเต็มล้นด้วยความเชื่อเมื่อคดีพลิกนะครับมหาสภาสดูสีฟาริสีผู้นำธรรมาจารย์ต่างเดือดดาลเกรี้ยวกราดเราลองอ่านเหตุการณ์ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งดีไหมครับข้อ54จนถึงข้อ56ให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านคอมเมนต์ดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และท่านกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าสเตเฟนเต็มล้นด้วยความเชื่อขณะที่ฝูงชนกำลังเกรี้ยวกราดกรูกันเข้ามาสเตเฟนกลับเป็นคนที่สงบนิ่งคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาสงบได้ท่ามกลางฝูงชนที่เต็มไปเต็มล้นด้วยความเกรี้ยวกราดอันนี้เห็นเป็นภาพขาวดำอย่างชัดเจนสเตเฟนกำลังถูกกล่าวหาเนาะแต่สเตเฟนกลับสงบเหมือนกับผู้ชนะคนที่กล่าวหาเขากลับเดือดดาลเสมือนกับเป็นผู้แพ้สเตเฟนเต็มด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่ผู้กล่าวหาเต็มด้วยไฟแห่งความโกรธเกรี้ยวพระคัมภีร์บอกว่าเดือดดาลนะคำว่าเดือดดาลแปลภาษาเดิมแปลว่าถูกเลื่อยออกเป็นส่วนหัวใจของชาวยิวหัวใจของมหาปุโรหิตธรรมาจารย์ฟาริสีสดูสีถูกเลื่อยเป็นส่วนๆเขารับไม่ได้ทำไมรับไม่ได้รู้ไหมครับความเชื่อที่เปลือกนอกจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าความจริงของพระเจ้าความเชื่อแบบเปลือกนอกจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเมื่อเขายืนอยู่ต่อหน้าความจริงของพระเจ้าเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะปกติแล้วใครขบเคี้ยวเคี้ยวฟันครับปกติใครขบเคี้ยวเคี้ยวฟันสัตว์นะไม่ใช่คนนะครับสัตว์ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันตอนที่มันโกรธนะไม่เคยเห็นหมาตอนโกรธนะหมาโกรธไม่มีมันนะสิงโตก็แบบนี้นะเขากำลังอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนกับสัตว์ป่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระเยซูบอกเลยนะในวันพิพากษาคนที่ใจแข็งกระด้างต่อความจริงของพระองค์วันนั้นเขาจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธโกรธที่พระเยซูทำไมมาว่าเขาอย่างนี้โกรธที่พระเยซูพูดคำอุปมาโจมตีเขายังไม่แค่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในวันที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาตายไปพระคัมภีร์บอกว่าในวันนั้นเขาจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยหมายถึงอะไรคนที่เชื่อพระเจ้ามาถึงวันที่เขามีโอกาสกลับใจแล้วเขาไม่กลับใจเขาจะถูกปิด จเขาจะแข็งกระด้างจนกระทั่งแม้กระทั่งการพิพากษาไม่ได้ช่วยอะไรบางครั้งการลงโทษมันจะช่วยให้คนกลับใจแต่ถ้าใจเรากระด้างเกินไปการลงโทษจะยิ่งเพิ่มพูนความโกรธเกรี้ยวจนกระทั่งเราขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อเราถูกลงโทษนั้นลองไปอ่านดูในคำตรัสของพระเยซูนะคนที่ถูกผลักไปที่บึงไฟนรกนะเขาจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไม่ใช่ทรมานเขาโกรธพระเจ้าทำไมทำอย่างนี้ลองไปอ่านในพระธรรมวิวรณ์เมื่อพระเจ้าเทพระพิโรธลงมาเจ็ดตราเจ็ดแตรเจ็ดขันการตอบสนองของพระพิโรธของพระเจ้ากับแทนที่จะเป็นเหตุทำให้คนกลับใจใหม่วิวรณ์บันทึกว่าพวกเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันบางครั้งพระเจ้าเปิดโอกาสให้เรากลับใจก่อนที่การลงโทษจะมาถึงรีบกลับใจบางครั้งพระเจ้าต้องใช้วิธีการตีสอนการลงโทษเพื่อนำเรากลับใจรีบกลับใจก่อนที่วันหนึ่งใจเราจะแข็งกระด้างคอเราจะหมุนไม่ได้คอเราแข็งหมุนไม่ได้ถึงวันนั้นเราจำเป็นจะต้องถูกลงโทษและเมื่อถึงวันนั้นเราจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับฉันสเตเฟนอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิตอยู่ต่อหน้าซาดูสีอยู่ต่อหน้าฟาริสีมองไปข้างหน้าเจอมหาปุโรหิตมองไปทางซ้ายเจอผู้นำธรรมศาลามองไปทางขวาเจอพวกซาดูสีพวกฟาริสีมองไปข้างหลังเขาเจอพวกยิวที่เกรี้ยวกราดโกรธเกรี้ยวเขาตัดสินใจที่จะไม่มองข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังสเตเฟนเลือกที่จะมองขึ้นไปบนฟ้าเขาคอมเมนต์ดูเขาจ้องดูถ้าเขามองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาคงจะกลัวมากถ้าเขามองฝูงชนที่กำลังเกรี้ยวกราดเขาคงจะกลัวมากเขาเลือกที่จะมองขึ้นไปบนฟ้าเขาเห็นอะไรรู้ไหมเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าพระสิริเดียวกันที่อาดัมเอวาเห็นในสวนเอเดนพระสิริเดียวกันที่อิสยาในบทที่6เห็นเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราจะใช้ใครไปผู้ใดจะไปแทนเราพระสิริเดียวกันที่เอเสเคียลได้เห็นนิมิตแห่งพระสิริของพระเจ้าพระสิริเดียวกันที่เปโตรยากอบยอนขึ้นไปอธิษฐานบนภูเขากับพระเยซูแล้วเห็นพระเยซูจำแรงพระกายเต็มด้วยพระสิริของพระองค์สเตเฟนคอมเมนต์ดูฟ้าเขาเห็นพระสิริของพระเจ้านอกจากจะเห็นพระสิริแล้วเขาเห็นอะไรอีกอย่างที่สองนะครับเขาเห็นอะไรลองอ่านด้วยกันดีไหมครับให้เราอ่านด้วยกันเดี๋ยวนะขอโทษอย่างที่สองก็คือเขาเห็นบุตรมนุษย์ที่อยู่ด้านขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะสิ่งที่เขาเห็นก็คือบุตรมนุษย์อยู่ที่พระหัตถ์ด้านขวาของพระเจ้าบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูนั่นเองนะชาวยิวได้ยินแบบนี้เนี่ยคงจะโกรธมากขึ้นสุมไฟนะเหมือนกับเอาน้ำมันก๊าซไปเทลงบนเตาที่มันลุกโชนอยู่แล้วให้มันลุกพรึบขึ้นมาอีกเพราะว่าอะไรในวันที่พระเยซูถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนะครับพระเยซูพูดคำเดียวกันลองไปดูด้วยกันนะในลูกาบทที่22ข้อ67จนถึง70ให้เราอ่านด้วยกัน1 2 3ถึงเราบอกพวกท่านท่านก็ไม่เชื่อและถึงถามเราถามท่านท่านก็ไม่ตอบเราอย่างไรก็ตามตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งด้านขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพวกเขาทุกคนจึงถามว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นในวันที่พระเยซูถูกตัดสินให้ถูกประหารชีวิตพระเยซูบอกว่าเจ้าจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่ที่ด้านขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านี่คนกลุ่มเดียวกันมหาปุโรหิต ธรรมาจารย์สดูสีฟารีสีผู้นำศาสนาและชาวยิวที่โกรธเคืองกลุ่มผู้ฟังคนเดียวกันที่เคยได้ยินพระเยซูบอกว่าเจ้าจะเห็นเรานั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นกลุ่มผู้ฟังเดียวกันที่ได้ยินสเตเฟนบอกว่าเขาแหงหน้ามองแล้วเขาเห็นพระเยซูที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นเหตุเป็นสิ่งเดียวกันที่เปโตรในบทที่2ตอนที่เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทที่2ใช่ไหมครับเปโตรก็อธิบายแผนการแห่งความรอดพระเยซูองค์นี้เองพระเจ้าทรงเชิดชูขึ้นให้อยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะแต่บนสวรรค์เนี่ยพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่ใช่ดาวิดดาวิดเป็นมนุษย์ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าได้แต่ในสดุดีพูดถึงใครที่ดาวิดเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดกำลังพูดถึงพระเยซูผู้ที่ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบอกว่าพระเยซูทรงชำระบาปแล้วพระองค์ก็นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้สูงสุดในข้อ13บอกว่าแต่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์พูดอย่างนี้ว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเราสเตเฟนขณะที่ฝูงชนกำลังโกรธเกรี้ยวเขามองขึ้นฟ้าเขาเห็นพระเยซูเขาเห็นพระสิริและเขาเห็นพระเยซูที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าสิ่งที่แปลกนะครับเกือบจะทุกตอนที่พูดถึงว่าพระเยซูอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์จะบันทึกอาการกริยาของพระเยซูว่าพระองค์ทรงนั่งพระเยซูนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเราลองอ่านตอนนี้สเตเฟนเห็นอะไรให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3ส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านคำเม้นดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าทำไมพระเยซูยืนขณะที่ฝูงชนกำลังเกรี้ยวกราดกับสเตเฟนพระเยซูไม่ได้เปิดเผยด้วยการนั่งพระองค์ยืนทำไมพระองค์ยืนอะไรเป็นเหตุทำให้พระองค์ต้องลุกขึ้นยืนผมเชื่อว่าพระเยซูเจ็บปวดหัวใจเต็มไปด้วยความเป็นห่วงสเตเฟนหัวใจของพระองค์เต็มไปด้วยความรักเป็นไปได้ที่พระองค์ทรงยืนเพราะพระองค์กำลังลุ้นอยากจะลงไปตอนนี้เลยเป็นไปได้ที่พระองค์ทรงยืนขึ้นนะพระองค์พร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับสเตเฟนพี่น้องฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องได้รับคำหนุนใจไหมครับพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยผู้ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้พระองค์พระองค์เป็นห่วงเป็นใยพระองค์ยืนขึ้นสนใจเอาใจใส่มองเห็นความทุกข์ยากของเราและพร้อมที่จะต้อนรับเรากลับสู่อ้อมอกของพระองค์สเตเฟนมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่เขาจะไม่มัวมามองข้างหน้าไม่มองข้างๆไม่มองข้างหลังแต่เขามองเข้าไปข้างหน้าเอ้ยมองขึ้นไปบนฟ้าเขาเห็นบุตรมนุษย์ยืนที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างที่3ที่สเตเฟนเต็มล้นก็คือเต็มล้นด้วยพระคุณนี่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่พระคุณแปลว่าอะไร Grace แปลว่าอะไรพระคุณมันมีหลายอย่างรวมกันพระคุณมันเริ่มจากความดีนะ Grace แปลว่า good ก็ได้นะ Grace แปลว่าความงามก็ได้นะ beauty ก็ได้นะ grace แปลว่าความเมตตาก็ได้นะ compassion นะ แล้วเอา3อย่างนี้นะครับเทใส่ในเครื่องปั่นผลไม้นะกดเลยนะความดีความงามความเมตตานะเทใส่เข้าไปเสร็จแล้วพอกดพอปั่นได้ที่นะเทใส่แก้วออกมานะครับเรียกได้เลยครับนี่คือพระคุณสเตเฟนเต็มไปด้วยความดีงามความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาผ่านทางพระเยซูคริสต์การอภัยโทษของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเป็นพระคุณที่สเตเฟนสัมผัสได้และบัดนี้พระคุณนั้นกำลังกลายเป็นจริงในชีวิตของเขาสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มล้นด้วยพระคุณขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งกรูกันเข้ามานะคำว่าวิ่งกรูเราเจออีกตอนนึงก็คือตอนที่หมูมันวิ่งกรูกันไปตกหน้าผาคำเดียวกันเลยนะหมูที่มันวิ่งกรูกันไปตกหน้าผาเนี่ยกำลังบรรยายชาวยิวที่โกรธเกรี้ยววิ่งกรูเข้าไปหาสเตเฟนไม่ใช่วิ่งธรรมดาเขาเอามืออุดหูด้วยฟังไม่ได้ฟังไม่ได้คนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ตาบอดฝ่ายวิญญาณเขาหูหนวกฝ่ายวิญญาณด้วยผลักสเตเฟนออกจากเมืองหวังว่าจะฆ่าให้ตายคุ้นไหมมีใครที่เคยถูกผลักออกจากเมืองหวังจะฆ่าให้ตายก่อนหน้านี้มีไหมมีพระเยซูนั่นเองในสุดเขาก็ถูกผลักให้ออกจากเมืองเพื่อที่จะถูกหินขว้างในบันทึกเอกสารทางด้านบัญญัติของชาวยิวที่เรียกว่ามิชนาในมิชนามีการบันทึกเรื่องของการขว้างคนให้ตายนะระเบียบข้อบังคับของการขว้างคนให้ตายนะผมจะอ่านให้ฟังพื้นที่ขว้างหินต้องต่ำลงไป2เท่าของความสูงของนักโทษให้พยานคนแรกผลักให้คว่ำหน้าลงไปเอาให้ตายถ้าไม่ตายพยานคนที่สองเอาหินก้อนใหญ่ทุ่มลงไปที่หัวใจเอาให้ตายถ้าไม่ตายชุมนุมชนแห่งอิสราเอลจะร่วมกันขว้างหินเอาให้ตายที่ผ่านมาเราคิดว่าสเตเฟนถูกขว้างบนพื้นราบนะครับดูเหมือนจะไม่ใช่สเตเฟนถูกขว้างด้วยภาพที่เจ็บปวดยิ่งกว่าที่เราคิดขณะที่เขากำลังถูกขว้างคือถ้าเป็นเหมือนมิชนาที่ผมได้อ่านไปนั้นนะสเตเฟนจะถูกพยานคนแรกผลักลงไปให้หน้าทิ่มนะครับกะเอาให้ตายตั้งแต่การผลักแล้วแต่ถ้าไม่ตายเขาจะลงไปนะแล้วก็พลิกตัวขึ้นมาเพื่อพยานคนที่สองจะเอาก้อนหินก้อนใหญ่ทุ่มไปที่หัวใจเอาให้ตายแต่ถ้าไม่ตายฝูงชนจึงจะร่วมกันหยิบก้อนหินนะขว้างให้ตายขณะที่สเตเฟนกำลังโดนขว้างตุบตุบตุบแล้วตุบเล่าสเตเฟนน่าจะตะโกนอะไรออกมาเขาน่าจะตะโกนร้องขอความเมตตาเขาน่าจะมองหาสาวกคนอื่นมาช่วยกันหน่อยเขาน่าจะหาที่พึ่งคนอื่นที่จะมาช่วยแต่คำกล่าวสุดท้ายสองคำของสเตเฟนกับไม่ใช่เขาบอกว่าเขาขอฝากจิตวิญญาณไว้กับพระเยซูคริสต์และคำสุดท้ายขณะที่หินขว้างเขาเกือบจะตายแล้วเขาบอกว่าขออย่าถือโทษบาปเหล่านี้คุ้นคุ้นไหมครับคุ้นสิครับเพราะว่าคำพูดขอพระเจ้ายกโทษขณะที่กำลังจะตายนั้นเป็นคำพูดเดียวกันที่พระเยซูตรัสบนไม้กางเขนพระบิดาเจ้าข้าขอยกโทษแก่เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเซเฟนนะเป็นมงกุฎของพระเยซูคริสต์พระเยซูยืนขึ้นต้อนรับพระสเตเฟนด้วยความภาคภูมิใจด้วยความสะเทือนใจเพราะอะไรเพราะพระเยซูได้เห็นถึงความรักที่สเตเฟนมีต่อพระองค์ชีวิตของสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจ่ายเต็มราคาเพื่อชายคนหนึ่งจะมารู้จักกับพระเยซูคือเซาโลชีวิตของเซาโลหรือเปาโลเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจ่ายเต็มราคาเพื่อคนต่างชาติจะมาเชื่อในพระเยซูชีวิตของพระเยซูเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ่ายเต็มราคา เพื่อเราจะมาเชื่อในพระเยซูถามว่าชีวิตของเราถ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะจ่ายเต็มราคาเพื่อใครเครื่องหมายคำถามพระเจ้าคงไม่ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สนุกพระเจ้าคงไม่ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะอวดได้ว่าโอ้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าคงไม่ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะรู้สึกว่าดีรู้สึกดีเมื่อสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าใช้การเต็มล้นนี้จ่ายเต็มราคาเพื่อเปาโลจะมาเชื่อในพระองค์วันนี้ลองถามตัวเองถ้าพระเจ้าจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเราจะจ่ายเต็มราคาเพื่อใครใครคือคนที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพื่อไปนำเขามารู้จักกับพระองค์ให้ชีวิตของเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้พระเจ้าสัมผัสใจเราให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้พระเจ้าเติมใจของเราให้ล้นเต็มล้นด้วยไฟแห่งความร้อนรนเพื่อพระองค์ให้เราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานใคร่ครวญส่วนตัวกับพระเจ้าให้ชีวิตของสเตเฟนเป็นแบบอย่างกับเราชีวิตที่เต็มล้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองความคิดจิตใจให้พระเจ้าสัมผัสหัวใจของเราให้หัวใจที่มันเย็นชาของเรากลายเป็นหัวใจที่ร้อนเผาให้หัวใจที่กลัวเต็มล้นด้วยความกล้าหาญให้หัวใจที่สกปรกเป็นหัวใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้หัวใจที่ดูเหมือนจะตายแล้วเป็นหัวใจที่มีชีวิตร้อนด้วยไฟแห่งพระวิญญาณที่เราจะกล้าที่จะประกาศพระนามของพระองค์ให้พระวิญญาณเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนสเตเฟนเป็นมงกุฎที่พระเจ้าจะยอมสวมด้วยความภาคภูมิใจเพราะเป็นมงกุฎเดียวกันมงกุฎหนามที่พระเยซูสวมเพื่อไถ่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตสเตเฟนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน